Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Nëse arrihet marrëveshje, Lugina e Preshevës i bashkohet Kosovës, thot presidenti Hashim Thaçi. Statuti i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe i gatshëm për të diskutuar në Bruxelles. Në Maqedoni, presidenti dhe kryeministri bëjnë akuzat të rënda për emrin dhe referendumin. Trump kërkon që hetimi ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhje të përfundoj me njëherë. Qëndroni me ne në 30 minutat VOS.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi foli sot sërish për mundësinë, siç e cilsoi ai, të korrigjimit të kufirit me Serbinë gjatë procesit të ardhshëm të dialogut. Këto komente Thaçi bëri pas vizitës në Udhën Ekonomike të Kosovës. Ai tha se përfaqësuesit e komunave Preshevë, Bujanoce, Medvegje kanë shprehur vullnetin e tyre që Lugina Preshevës i bashkohet Kosovës, andaj sipas tij nëse ka pajtueshmëri në dialog, kjo pjesë do të mund t'i bashkojë Kosovës. Kemi rreth 400 kilometra të kufirit me Serbinë që duhet të shënohen dhe pa demarkacionin me Serbinë nuk mund të përmbyllet procesi i shtetformimit dhe konsolidimit, tha Thaçi.
Do të diskutohet për demarkacionin, do të diskutohet për korrigjimin e kufirit, në kuadrin e korrigjimit e kufirit tek çdo njëherë. Në asnjë rrethon, me asnjë çmim nga askush, nuk do të mund të imponohet realizimi aspiratës serbe për ndarjet e Kosovës, nëse në kuadrin e korrigjimit vlerësoj se është shumë e realizueshme, është e pranueshme nga ana e jon kërkesa e institucionalizuar e liderëve të Luginës së Preshevës për bashkangjitje me Kosovën, nëse ka marrëveshje ose ka pajtueshmëri të dy anshme, askush nuk do të mund dhe nuk do të del kundër një marrëveshje të vullnetit të mirë të palëve të përfshirë në dialog për këtë rast Kosovë dhe Serbisë, pra as Bashkimi Evropian, as NATO dhe as Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Presidenti Thaçi insistoi se korrigjim të kufive do të ketë, por asesi ndarje të Kosovës. Partia më e madhe opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, reagoi duke thënë se idetë për shkëmbim territorësh dhe korrigjim kufish po i kushtojnë Kosovës dhe po e dëmtojnë shtetin në arenën ndërkombëtare. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Abdullah Hoti tha se me këtë territor që ka aktualisht Kosova dhe me këta kufi mbi 110 vende e ka njohur atë. Askush nuk ka të drejtë të diskutojë për territorin e Kosovës sepse do të binte ndesh me vullnetin e popullit të Kosovës për shtet të pavarur, të shpallur me deklaratën e pavarësisë më 17 shkurt 2008 dhe me kushtetutën e Kosovës. Thahoti në një postim në Facebook. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Drafti i parë i statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe do të jetë shumë shpejt gati, do të dërgohet në Bruxelles dhe më pas do të fillohet me procedurat e tjera, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Ky dokument në fund do të dërgohet edhe në gjykatën kushtetuese për të parë nëse është në harmoni me kushtetutën e Kosovës. Për më shumë hollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Drafti i parë i statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe pritet të jetë gati deri më 4 gusht, kur ekipi menaxhues i formuar për këtë çështje pritet ta dërgojë atë në Bruksel. Kështu thot për Radion Evropa Elir Avni Arifi, shefi i ekipit teknik të Kosovës në dialogun me Serbinë. Por Arifi thot se ky ekip menaxhues në bazë të një marrëveshje të mëhershme në Bruksel ka një privatësi të plotë në punë, kështu që edhe qeveria e Kosovës është privuar nga mundësia e marrjes së më shumë informacioneve.
Ekipi menaxhues i cili ka qenë i taktuar që të filloj draftimin e statutit e ka pas një farë pavarësie që faktikisht e hartuset e marrëveshjes kur ka qenë kjo në 2014 apo 2015, i kanë dhënë shumë lirisa se faktikisht nuk ka qenë fare obligim të marrë informacion. Në bazë të informacioneve krejt anësore që kam flitet se atave që kam përgatit draftin i cili edhe ashtu është dashtë që kryet para 4 gushtit, po presim që deri me 4 gusht ekipi menedjerial të atërzdoj ato në Bruxelles.
Ekipi menaxhues i cili është krijuar për të hartuar statutin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe përbëhet vetëm nga pjesëtar të komunitetit serb. Përfaqësuesit e ekipit menaxhues pas një takimi që kanë zhvilluar të mërkurën me shefin e misionit të OSBE-s në Kosovë, kanë deklaruar se janë të gatshëm që draftin t'ua prezantojnë instancave të larta politike në Bruksel. Ndërkaq ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, Ivan Todosojevic, ka deklaruar ditë më parë se pavarësisht asaj që thonë në kabinetin e kryeministit Haradinaj se nuk kanë informata, në qeveri është raportuar vazhdimisht në lidhje me procesin. Pres që ekipi drejtues të hartoj statutin, ashtu si që është përcaktuar me marrëveshjet në Bruksel, ka deklaruar ai. Themelimi i asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe është produkt i marrëveshjes së Brukselit, të arritur në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Me draftin e statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe sipas tarifit, duhet të pajtohen edhe pala e Kosovës edhe pala serbe, si dhe duhet të pajtohen edhe grupe tjera që janë paraqitur me marrëveshjen e Brukselit. Draft statuti për asociacionin shton Arifi do të jetë një dokument publik, ku do të krijohet hapësirë edhe për shoqërinë civile, edhe për qytetarët që të shprehen lidhur me përmbajtjen dhe ecurinë e aprovimit të asociacionit. Po ashtu nënvizon ai statuti për asociacionin e komunave me shumicë serbe, më pas do të dërgohet edhe në gjykatën kushtetuese.
Janë disa procedura deri aty. Procedura e parë është ku do të shkojnë në Bruksel, do të dëgjojnë, do të bisedojnë, por është pjesë e marrëveshjes së Brukselit që edhe drafti i statutit, edhe dekreti i statutit të dërgohen në gjykatë kushtetuese edhe të shikohet se është në harmoni me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Dhe kjo në çdo variant gjithsesi do të ndodhet në kurrë kohë.
Formimi i asociacionit të komunave serbe nga Beogradi zyrtar dhe përfaqësuesit e serbëve të Kosovës shihet si çështje kyçe në bisedimën ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel, ndërkaq institucionet e Kosovës po këmbgulen në zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura, të cilat sipas Prishtinës janë bllokuar nga Beogradi. Kurse pala serbe insiston në formimin sa më të shpejtë asociacionit bashkësisë së komunave me shumicë serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Njohës të sistemet të drejtësisë në Kosovë konsiderojnë se shumë institucione, e sidomos ato të drejtësisë, kanë nevojë për procesin e verifikimit, i njohur në termat ndërkombëtare dhe si vetting. Sipas tyre, çdo proces që ka të bëjë me verifikimin dhe që mund të ndihmojë në përmirësimin e sistemit të drejtësisë duhet të përkrahet. Të njëjtit sugjerojnë edhe përfshirjen e faktorit ndërkombëtar. Kronika Arton Konushevcit.
Shumica e institucioneve të Kosovës besohet se ka nevojë për procesin e verifikimit i njohur me termin ndërkombëtar dhe si vetting. Vettingu sipas njohësve të sistemit të drejtësisë shihet si i domosdoshëm, sidomos për gjyqësorin, prokuroritë dhe organet të ndjekjes penale në përgjithësi. Ky proces i verifikimit synon nxjerrjen e personave të korruptuar jashtë sistemit të drejtësisë. Ish-kryetari gjykatës themelore në Prishtinë, gjyqtari Hamdi Ibrahimi, tha për Radion Evropa e Lirë se çdo proces që ka të bëjë me verifikim, që mund të ndihmojë në përmirësimin në sistemin e drejtësisë, duhet të përkrahet.
Ky proces duhet të jetë i vazhdueshëm, ky proces duhet të bëhet në mënyrën më të mirë të mundshme në kuptimin e asaj që mos bëhet për interesa grupore ose partijake ose të intereseve të caktuara. Nuk mund të ketë proces mirëfillt vetingut nëse nuk përfshihen të gjithë personat të cilët në çfarëdo formë janë të lidhur me sistemin e drejtësisë.
Ibrahimi thekson se gjendja në sistemin e drejtësisë nuk është aq alarmante që të kërkohet me urgjencë të bëhet një pastrim apo verifikim, por sipas tij këtë procesi nuk duhet të ikë asnjë gjyqtar apo prokuror.
Punët e nesër gjyqtarët duhet të kenë parasysh se janë shtrohemi kontrollës së mundshme, kontrollës së shoqërisë, të opinionit, mediave, shoqërisë civile dhe thjesht është një proces i cili mendoj se do të ndikojë pozitivisht në autoritetin e drejtësisë, në autoritetin e vendit dhe nuk duhet të besohet që kanë ndonjë gjyqtar apo prokuror ose ndonjë person lidhur me sistemin e drejtësisë që nuk e përkrah këtë.
Gjyqtari Ibrahimi thot se një proces i tillë do të kishte sukses në rast se bëhet nga persona kredibil, njerëz me duar të pastra, nga njerëz të profesionit dhe nga ata që as sot as nesër nuk ndikohen nga asnjë interes. Tek e fundit, pohoi Ibrahimi, vettingu duhet të bëhet në interes të vendit.
Kosova ka kuadra për një vetting të mirëfillt. Ka njerëz, ka figura të pastra, njerëz të shkencës dhe të dijes, ka njerëz që në punën e tyre deri sot kanë reflektuar me një pastërti dhe në dije të lartë profesionale, por për fatin tonë të kesh kolektiv, këta njerëz shumë rallë vinë në shprehje.
Kurse Betim Musliu, drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Radio Evropa e Lirë se nga monitorimet të bëra vret se të bardhësit e institucioneve në sistemin e drejtësisë ka mungesë të integritetit.
Besueshmëria e ulët në sistemin e drejtësisë, në këtë rast tek prokurorët dhe gjyqtarët, është nevojën që të ketë një veting për të pasur figurat të pastërta të bëjnë ndjekje dhe gjykojnë në sistemin e drejtësisë. Kjo është një domosdoshmëri, është një proces i cili duhet sa më parë që të filloj me përgatitje të kornizës ligjore, në mënyrë që të verifikojmë fije për pe të gjithë prokurorët dhe gjyqtarët.
Ko pas kohë nga zyrtarët e institucioneve dhe partive politike ka pasur pohime se në Kosovë sa më parë duhet të ketë një verifikim, por gjyqtari Ibrahimi thotë se jo të gjithë duan një drejtësi të mirëfillt në vend.
Sa herë që flasim për këtë duhet të kemi parasysh që ky veting bart më pas vetes rrezikun që dikush ta përdor si proces, edhe si thot popullit të lanë kusuret me ata që janë mrena, ata që janë të patë e shiruarë në fojzë dhe të vijen njerës të vetë. Atër kjo kishë me qenë një proces shumë degraduos për vendin.
Në anën tjetër, Musliu thot se ky proces duhet të bëhet me ndime në faktorit nërkomtar dhe jo vetëm në sistemin e drejtësisë, por edhe në policinë e Kosovës.
Vetingu duhet bëhet me ndime në faktorit nërkomtar, sepse politikën në kuvendin e Kosovës, çfarë do ndryshimi që mund të bëjë dhe çfarë do procesit vetingut që mund të zhvillojë, nuk mund të ketë integritet të plot për të bërë përzgjedhjen e personave adekuat, sepse deri tash janë të njëjtit persona që kanë dëshmuar se kanë ushtruar ndikim të vazhdueshëm në sistemin e drejtësisë.
Pavarësisht disa iniciativave dhe deklarimeve të disa përfaqësuesve politik, ende nuk është bërë asgjë konkrete në lidhje me ligjin për lustrimin. Njohës të sistemit të drejtësisë në Kosovë konsiderojnë se ende nuk ka një klim të favorshëm politike në Kosovë për procedimin dhe miratimin e këtij ligji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në bazë të dhënave të fundit të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, hapësira territoriale e Kosovës është kurur për rreth 200 hektar tokë. Sipas antarëve të Komisionit për matjen e territorit të Republikës, reduktimi apo paksim të sipërfaqes ka pasur në vijën kufitare me Maqedoninë. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Në bazë të dhënave të fundit të publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës, hapësira territoriale e Kosovës ndryshon me sipërfaqen që ishte prezentuar ndër vite. Pas demarkacionit apo shënimit të vijës kufitare me Maqedoninë, vërehet një tkurje sipërfaqes territoriale të Kosovës prej rreth 190 hektarëve, ndërka që mbetet të shihet se si do të reflektojnë sipërfaqen territoriale të Kosovës edhe demarkacioni me Malin e Zi, pasi që kjo vijë nuk është përcaktuar ende, pavarësisht ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit. Në vjetarin e statistikave të Kosovës të publikuar ditë më parë nga Agjencia Statistikave të Kosovës, ku si burim kanë të dhënat e Agjencisë Kadastrale të Kosovës, thuhet se vitin e kaluar sipërfaqja e Kosovës ka qenë 10905 kilometra katror nga 10908 kilometra katror sa ka qenë për dekadat paraprake. Avnika Astratin nga Agjencia Statistikave të Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se të dhënat për sipërfaqen e Kosovës merren nga Agjencia Kadastrale e Kosovës.
Faqet drejtohet Kosovës, ne marrim zyrtarisht si na jep Agjencioni Kadastral i Kosovës.
Por zyrtarët në Agjencinë Kadastrale të Kosovës nuk janë përgjigjur për këtë çështje. Ndërkaq Tomor Çela, antar i Komisionit të Ekspertëve për Matjen e Territorit të Republikës së Kosovës, të angazhuar nga qeveria e kaluar e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se reduktim apo paksim të sipërfaqes ka pasur në vijën kufitare me Maqedoninë.
Ne kemi sqaruar në raport motjes se në segmentin e kufirit mes Kosovës dhe Maqedonisë ka pas një paksim sipërfaqes për 1.91 kilometër katror në vendbanimin e Restelicës edhe në vendbanimin e Dobëlldes. Përderisa në vendbanimin e Dimcës ka pas një rritje të sipërfaqes. Krejt minusi sipërfaqes të Kosovës në raport me segmentin e kufirit me Maqedoninë është dikon rreth 1.91 kilometër katror. 191 hektar.
Kosova pati ratifikuar marrëveshjen për demarkacion me Maqedoninë në vitin 2009 pas disa negociatave që kishin zgjatur disa muaj. Kurse 3 vjet pas kundërshtimeve dhe debateve në mars të këtij viti, kuvendi i Kosovës ka arritur të ratifikojë dhe marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Kjo marrëveshje ishte nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Procesi i ardhshëm i shënimit të kufirit do të shtrihet në zonën kufitare me Serbinë. Antarët e Komisionit Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit të Kosovës tashmë kanë potencuar për Radio Evropa e Lirë se Kosova ka potenciale të mjaftueshme për t'u qasur çështjes së demarkimit të kufirit me shtetin e Serbisë. Edhe Tom Morçela konsideron se nuk do të ketë ndryshime territoriale edhe pas përfundimit të demarkacionit me Malin e Zi dhe Serbin.
Edhe pse nuk prej asnjë ndryshim për arsye se kemi argumentet mjaftueshme për secilin plan territorial të Kosovës.
Për të verifikuar sipërfaqen e territorit të Kosovës, qeveria kaluar në dhjetor të vitit të 2016 kishte vendosur të themelonte një komision të ekspertëve për matjen e territorit, që përbejnë nga 18 përfaqësues të organizatave dhe agjencive profesionale, shkencore, menaxheriale dhe të shoqërisë civile, si dhe kishte ftuar disa përfaqësues të instancave ndërkombëtare në cilësi të vëzhguesve. Shënimi i vijës kufitare me të gjitha vendet fqinje paraqet edhe një kusht për rrëmbullakimin e subjektivitetit të ndërkombëtar të Kosovës, si dhe parakusht të Bashkimit Evropian dhe NATO-s për të ecur tutje në procesin integrues. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Drejtuesit e institucionove në Maqedoni, presidenti Gjorgje Ivanov dhe kryeministri Zoran Zaev shprehën qëndrime diametralisht të kundërta për referendumin e 30 shtatorit dhe marrëveshjen për emrin me Greqinë. Ivanov tha se marrëveshja që parashen ndryshimin e emrit është antishtetërore, andaj kërkoi që të mos mbështetet e referendumi. Ndërsa kryeministri Zaev tha se marrëveshja mbron interesat shtetërore dhe zhbllokon integrimin euroatlantik, andaj edhe duhet të mbështetet referendumi. Vlerësimet e tyre u dhanë në manifestime të ndryshme gjatë shënimit të 2 gushtit, festës shtetërore të kryengritjes së Ilindenit. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov marrëveshjen me Greqinë për ndryshimin e emrit të shtetit e ka quajtur si marrëveshjen më të dëmshme për interesat shtetërore të arritur ndonjëherë. Me këtë marrëveshje sipas tij rënohet identiteti maqedonase, gjuha, kultura dhe gjithçka që ka të bëjë me qenien maqedonase. Ai ka përsëritur qëndrimin se një marrëveshje të tillë asnjëherë nuk do ta dekretoj, ndërsa tha se do të bartin përgjegjësi të gjithë ata që tentojnë në ndonjë mënyrë të anashkalojnë nga detyrimet që ja garanton kushtetuta.
Hadali so shtetni od grčki dogovor, sega nije samite dobrovolno im go davame imeto. Prašanjeto za imeto i za identitetot e postaro od sekoj ustav.
A thua ne, me kat marveshje të dëmshme tani vullnetarisht u ajapim emren. Çështja e emrit dhe identitetit është më e vjetër se çdo kushtetut, se çdo qeveri, parti apo president. E madje më e vjetër edhe se vetë shteti. Asnjë individ nuk ka të drejtë të bëjë tregti me emrin dhe identitetin, andaj asnjëherë nuk do të pranoj këtë marrëveshje që dëmton identitetin nacional Maqedonas dhe shtetin në përgjithësi. Asnjëherë nuk do të mund të më gjinjëzojnë që të pranoj diçka të tillë. Mbetem në qëndrimin tim parimor, ka deklaruar Ivanov në Krushev në një paraqitje para opinionit me rastin e 2 gushtit të ditës së kryengritjes së Ilindenit. Ai ka thënë se procesi integrues nuk duhet të keq përdoret apo të shërbejë si alibi për një marrëveshje të keqe që do të ketë pasoja të paparashikueshme ndaj interesave shtetërore dhe nacionale, siç ka thënë ai. Por ndryshe nga kreu i shtetit, kryeministri Zoran Zaev në një manifestim tjetër ka dalë në mbrojtje të marrëveshjes me Greqinë, si më të mirën të arritur ndonjëherë me të cilën, siç ka thënë ai, një herë përgjithmonë garantohet identiteti maqedon.
Dogovorot go potvrdi i zaštiti makedonskiot identitet.
Me marrëveshjen konfirmohet dhe mbrohet identiteti maqedon. Marrëveshja mbron të drejtën tonë që të përcaktohemi si maqedon, ma nuk do të kontestohemi. Sipas nenit 7 të marrëveshjes, identiteti maqedonas pasqyron territorin tonë, gjuhën, popullin me të gjitha atributat, me historinë, kulturën dhe trashëgiminë. Kjo marrëveshje në tërësi garanton dhe mbron gjuhën maqedonase. Ka deklaruar Zaev duke e bërë thirrje që në referendumin më 30 shtator, qytetarët të dalin dhe në mënyrë masive të japin mbështetje marrëveshjes, me të cilën sipas tij, Maqedonia përfundimisht do të hapë rrugën e antarësimit në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Vreme Makedonia da napravi historia i za brzano da prodolži po patot kom posvetla idnina.
Është koha që Maqedonia të bëjë historinë dhe sa më shpejt të vazhdojë me rrugën drejt të ardhmës së më të mirë. Ky është shansi jon. Përgjigjen duhet të japim ne së bashku, neve në takon të sjellim vendimin. 30 shtatori është dita e përcaktimit të ri historik. Është dita kur do të vendosim për ardhmërin ton, për të ardhmën ton në familjen e popujve të Evropës, për të ardhmën ton në aliancën më të fuqishme ushtarake në NATO. Ka deklaruar Zaev duke theksuar dhe mbështetjen e madhe që ka kjo marrëveshje dhe i gjithë procesi eurointegrues nga Bashkësia Ndërkombëtare, Bashkimi Evropian dhe Shabat. Edhe fjalimet e përfaqësuesve të tjerë politik kryesisht të kishin të bëjnë me aspektet politike. si marveshen me Greqin për emrin dhe referendumin e 30 shtatorit, nga i cili varet e ardhmja e marveshes. Nëse kalon, atëherë pasojnë ndryshimet kushtetuese me të cilat rrumbullakohet edhe procesi i zbatimit të saj nga Maqedonia. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i shpërsoi sulmet ndaj hetimeve të Rusisë, duke kërkuar që ato të përfundojnë menjëherë. Në një seri postimesh në Twitter, Trump tha se prokurori i përgjithshëm Jeff Sessions duhet t'i ndalojë hetimet për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet e vitit 2016, të cilat i ka fituar ai. Holsit në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i bëri thirrje prokurorit të përgjithshëm Jeff Sessions të ndalojë menjëherë hetimin e lidhjeve midis Rusisë dhe fushatës së tij zgjedhore të vitit 2016. Kërkesa e Trumpit që Sessions të ndalojë hetimet nga këshilltari i posaçëm Robert Mueller nxiti kritika nga republikanët e tij në Kongres, të cilët thanë se hetimet duhet të vazhdojnë. Demokratët ndërkaq e cilësuan këtë veprim si përpjekje të fundit të Trumpit për të penguar drejtësinë. Një krim i mundshëm të cilin Mueller raportohet se po e heton. Në një seri postimesh në Twitter, Trump i cilsoi hetimet e Muellerit për bashkëpunim të fshehtë midis Rusisë dhe fushatës së tij si mashtrim total. Kjo është një situatë të mërshme dhe prokurori i përgjithshëm Jeff Sessions duhet ta ndaloj këtë gjueti të manipuluar shtrigash me njerë, për pare se të vazhdoj të anjolos vendin ton, tha Trump. Përfaqësuesi demokrat Adam Schiff tha se Trump i bëri thirrje prokurorit të tij të përgjithshëm të ndaloj hetimet në të cilat presidenti, familja e tij dhe fushata mund të jenë të përfshira. Schiff tha se presidenti bëri përpjekje të pengoj drejtsinë. E pyetur nëse Trump po e urdhron Sessions të shkarkojë Muellerin, zëdhënësia shtëpisë së bardhë Sarah Sanders tha se postimi i presidentit në Twitter nuk është urdhër dhe se ai nuk po e urdhron prokurorin e tij të përgjithshëm të bëjë asgjë. Është opinioni i presidentit, tha Sanders. Presidenti nuk po pengon, po lufton, tha ajo. Mediat kanë raportuar se Mueller, i cili është emëruar nga Departamenti i Drejtësisë një vit më parë, është duke hetuar nëse postimet e shpeshta të Trumpit në Twitter, që sulmojnë hetimet e tij dhe u tërheqin vërejtjen zyrtarëve të Departamentit të Drejtësisë për lejimin e vazhdimit të tyre, ofrojnë prova që tregojnë se ai po bën përpjekje të pengojë drejtësinë. Në muajin mars, Trump ka thënë se mund të ndërmarrë vetë veprime kundër hetimeve nëse Departamenti i Drejtësisë nuk ndërhyn. Në një moment nuk do të kem zgjedhje posti shfrytëzoj fuqitë që i garantohen presidentit dhe të përfshihem, ka thënë Trump atë botë. Tani ka prova shumë të besueshme se presidenti i Shteteve të Bashkuara po e pengon drejtësinë para syve tanë, tha senatori demokrat Richard Blumenthal. Pas postimeve të fundit të Trumpit, Sessions është përballur me kritika të vazhdueshme nga Trump, prisja e ka tërhequr veten nga hetimet e Muellerit vitin e kaluar, duke nxjerrë si arsye rolin e tij si këshilltar i fushatës zgjedhore të Trumpit. Si rezultat i kësaj, Sessions nuk ka më autoritet për të ndaluar hetimet. Ai ka kaluar këtë kompetencë te zëvendësi prokurorit të përgjithshëm Rod Rosenstein, i cili po ashtu ka qenë cak i sulmeve të Trumpit. Por Mueller, republikan dhe ish drejtori i FBI-s, ka mbështetje të gjerë në Kongres ku republikanët kanë kontrollin e të dyja dhomave. Disa senatorë republikanë hodhën poshtë thirrjen e Trumpit për t'u dhënë fund hetimeve që po bën Mueller. Nuk mendoj se ndonjë përpjekje për t'i ndërprerë ato apo për t'i mbyllur më herët është në interesin më të mirë të publikut, tha senatori John Thune, Republikani numër 3 i Senatit. Në muajin prill, Komiteti Gjyqësorit i Senatit ka miratuar një legjislacion për të mbrojtur Muellerin nga shkarkimi, por rudhëheqësi Republikani i Senatit Mitch McConnell ka thënë se nuk ka nevojë për ta çuar përpara projekt ligjin sepse ai nuk beson se Trump do ta shkarkojë Muellerin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qëndrimi i Britanisë kryesuese e radhës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është që ky mekanizëm të përqendrohet në çështjet më aktuale që kërcënojnë paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, tha për agjencinë Fonet ambasada britanike në Beograd, duke sqaruar se kjo nuk do të thotë se Kosova nuk ka rëndësi. Britania e Madhe, e cila mban presidencën e Këshillit të Sigurimit gjatë muajit gusht, nuk e ka futur Kosovën në agjendën e këtij organi të OKB-s. Kosova është çështje shumë e rëndësishme rajonale evropiane, por se intensiteti i problemit nuk është i njëjtë sikur para 15 vjetësh apo më shumë, andaj nuk ka nevojë për takime të shpeshta ashtu si Birmania apo Jemeni, tha ambasada britanike në Beograd, transmeton shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Policia në Kabul gjeti trupat e tre shtetasve të huaj, të cilët janë rrëmbyer dhe vrarë në kryeqytetin afgan, thanë zyrtarët lokal. Tre shtetasit e huaj përfshin një shtetas të Maqedonisë, një të Indisë dhe një të Malajzisë, tha për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Nusrat Rahimi. Zëdhënësi i shefit të policisë në Kabul Hashmat Stanegzia tha se trupat janë lënë në Musahi, një zonë paqëndrueshme e qytetit. Në këtë fazë mendojmë se është incident terrorist, tha ai. Përgjegjësinë për rrëmbimet dhe vrasjet nuk e ka marrë ende asnjë grup. Një oficer policie, Jan Aga, u citua të ketë thënë se tre të huajt punonin si gatues në aeroportin e Kabulit. Shtetet e Bashkuara vun sanksione kundër dy ministrave turq për shkak të mbajtjes në burg të një pastori. Pastori krishter Andrew Brunson, 50 vjeç, është arrestuar qysh në vitin 2016 në akuzat për terrorizëm. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka kërcënuar disa herë Turqinë me sanksione nëse nuk e liron pastorin të cilin ai e ka cilësuar si njëri të pafajshëm. Sanksionet goditën ministrin turk të drejtësisë Abdulhamid Gül dhe ministrin e brendshëm Süleyman Soylu. Sanksionet ngrinë çdo pron në SBA që i përket Gylit dhe Soylut dhe i ndalojnë individet amerikan të bëjnë biznes me ta. Ministria e Jashtme e Turqisë akuzoi Washingtonin për ndërhyrje pa respekt në sistemin e drejtësisë dhe tha se do të hapmerret pavonesa. Komuniteti ndërkombëtar bëri thirrje për përmbajtje në Zimbabwe një ditë pasi protestat në kryeqytetin Harare midis forcave të sigurisë dhe mbështetësve të opozitës lanë të vrarë tre persona. Protestat nisën pasi Komisioni Zgjedhor i Zimbabwes shpalli i fituese të shumicës në parlament partinë në pushtet Zanu. Opozita tha se Zanu ka manipuluar me procesin zgjedhor i pari që është mbajtur pa përfshirje në udhëheqësit shumë vjeçar Robert Mugabe. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres u kërkoi politikanëve të Zimbabwes të ushtrojnë përmbajtje. Ngjashëm kërkoi edhe ambasada amerikane në Harare duke thënë se vendi ka pasur një mundësi historike për të ardhme më të ndritshme. Ministria e Zyrës së Jashtme britanike Harriet Baldwin dhe se është thellësisht e shqetësuar nga dhuna. Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë vënien e taksës 25% mbi disa mallra kineze në vlerë prej 200 miliard dollarësh. Shqyrtimi i kësaj takse, që është dyfishi i 10% të planifikuar fillimisht, është kërkesë e presidentit amerikan Donald Trump, i cili do që Kina të ndryshojë praktikat e saj tregtare. Megjithatë, vendimi rrezikon të rrisë tensionet midis dy ekonomive më të mëdha në botë. Kina tashmë ka paralajmëruar se do të hakmerret nëse SBA ecë përpara me planin dhe ka akuzuar Washingtonin për shantazh. Raundi i parë i tarifave ka hyrë në fuqi më 6 korrik, kur SBA ka vënë taks 25% në importet kineze në vlerë prej 34 miliard dollarësh. Kina është hakmarrë në mënyrë të ngjashme. Papa Francesku i ndryshoi mësimet e Kishës Katolike në lidhje me dënimin me vdekje, duke thënë se ndëshkimi i tillë është gjithmonë i papranueshëm sepse sulmon dinjitetin e natyrshëm të gjithë njerëzve. Vatikani tha se Papa e miratoi ndryshimin në katekizmin e Kishës Katolike, që është mësimi zyrtar i këtij institucioni. Meherët katekizmi thoshte se Kisha nuk e përjashton mundësinë e dënimit me vdekje nëse ajo është mënyra vetme e mundshme për të mbrojtur efektivisht jetën e njerëzve përballë agresorit të padrejtë. Dënimi me vdekje është i papranueshëm pasi është sulm mbi paprekshmërinë dhe dinjitetin e personit, thuhet në tekstin e ri. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.